Sekusele iviki eyodwa ukuthi uZulu weZimbabwe avote ekhetha umongameli, amalunga edale lephalamende lamakhansila, kodwa abantu abaphila lobugoga bakhala ezimathonsi ngokungaphathwa kahle ezibhedlela ngoba uhulumende kabanakekeli. Unkosikazi Dona Ncube ophila lobugoga uchaza isimo sakhe.
Ngiqale ngo-2015 ngadrain amadolo. Manje ngiswele imali yoku-operate $12,000. Manje angiyitholi, angazi ngayithola njani. Uhulumende bengicela uncedo ukuthi ancedisane imali $12,000 yokuthi ngi-operate amadolo.
Unkosazana Chido Wetirayi ophila lobugoga uchaza ukuba sewaqeda isikolo ngalathuba lokufunda esiya phambili, njalo engagula esibhedlela kathola isizo ulodubo lwamehlo. Ethi ulodubo njalo lokuthola isithupha, ngakho-ke yenelisanga ukubhalisela ukuvota.
Iproblemu enhlangana layo empilweni ukuthi ngaqeda isikolo sokule-5 years back. Angizange ngithole ithuba elokuthi ngiye phambili ngoba ngaswela umuntu owayezancedisa phambili. Njalo enye iproblemu enhlangana layo ukuthi esibhedlela ngale ngingagula, angila umuntu ongancedisa like imali yokuthi ngifinyele ukuthi ngiye esibhedlela. Njengakathesi vele ngihlala ngibulawa yile problem yamehlo. Every month sometimes amehlo ami ababuhlungu, ngiyehluleka ubakwazi ukuthi ngiyenzeni ngoba abazali bami abala mali. Ubabami ngikhuluma kunje, ubabami wa-stroke.
Omunye ophila lobugoga unkosazana Bester Dube uthi udubo abalalo yikuzithengela amaphilisi kulokuthi bawaphiwe esibhedlela.
Hayi, kujabula, siyajabula, kodwa sesithethe isikhathi sikhona ba sesihlambile njalo kulama-toilet. So into eziningi anti sebezikhulumile, into okusikhathazayo thina esilamathukela amaphilisi asihlupha, ayadula. Ungayempilo khona ngale bathi khona kawakho sokuthiwe thenga. So ayasidulela kakhulu ayithukele la amahaa.
Unkosikazi Juliana Nkiwane uthi kabatholi lutho, ubonga usizo abalulethelwe ngunkosikazi kaMnangagwa kunje balezikwelede ezibhedlela lemakilinika, ethi kabala mali njalo abenelisi ukuzisebenzela.
Ya, mina zima ngibundutho. Ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumali sayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele ngomthukela. Lowu ingubo ngigcina izintandane. Ngingumuntu ogogekileyo, kangisakwanisi lezikwerede. Silezikwerede emahofisini kakhansela basipromise ukusithathela izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Manje siyayithatha ngaphi imali? Manje kuthiwa siyayithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana mntana. Sengingumuntu ohlala edlezi njalo, ngigcina izintandane, abazali babo bavubha.
Iningi labantu abaphila lobugoga bakhala ngokungaphathwa kuhle ezibhedlela lemakilinika, ukuswela, indlala kanye lokungakhanyi kokusebenza kwevoti, bethi akucace kungakayiwa ekhethweni lwalonyaka. Umkakhe kamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa kumaviki amabili adluleyo uthembise abantu abaphila lobugoga ukuba ngeke abalibala embusweni ozayo, uzakhangela zonke izikhalazo abazethule kuye, ethi kulusizi abaphathwa kahle nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.